Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Naše mestá a obce hlásia, že sú pred finančným kolapsom. Žiadajú spravodlivé rozdelenie daní a vrátenie toho, čo im štát dlží. Popri tom sa niektoré sťažujú, že musia namiesto ministerstva školstva financovať aj škôlky. Minister financií ale medzi tým chystá novú, takmer 2-miliardovú konsolidáciu. No aby toho nebolo málo, obce bojujú so štátom, ktorý chce na ich územiach budovať spaľovňu, baterkáreň či prečerpávajúcu elektráreň. Čo znamená, že sú samosprávy pred kolapsom, ktoré sú na tom najhoršie a ktoré služby budú musieť svojim občanom osekať? Aké možnosti samosprávy majú, ak sa vláda rozhodne, že na ich území postaví miliardovú prečerpávajúcu elektráreň či baterkáreň? A skutočne je ohrozený bežný život až 1,5 milióna našich obyvateľov pre novelu zákona o kanalizácii? Zvláda ministerstvo školstva financovanie škôlok, ktoré si od nového roka zobralo pod seba? Tak o týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska a takisto aj primátorom mesta Partizánske, Jozefom Božíkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
V Zink Euro oslavujeme 10 rokov a zhodnotili sme už viac ako 100 miliónov eur. Máme pre vás darček. 10% ročný výnos pri investíciách vo výške 10 až 100 tisíc eur. Viac na www.zinkeuro.sk. Ponuka je limitovaná do 1. mája 2025.
My veľmi pekne ďakujeme, pán predseda, že ste prišli. Od nášho posledného rozhovoru uplynulo už niekoľko týždňov, mesiacov.
Bolo to v septembri, myslím.
Presne tak. No a medzi tým sa situácia trošku vyvinula, i keď musím povedať, že sa budeme znovu rozprávať o peniazoch, o tom, že samosprávy sú nedofinancované, to asi sedí stále.
Áno, je to tak. No, pravdu.
Treba povedať, že bohužiaľ. Ale taká je situácia, no tak uvidíme, aké sú vaše reakcie. Ale ak dovolíte, pán predseda, na úvod, keďže sa to týka nás všetkých, vrátane obyvateľov našich miest a obcí, svet sa v posledných mesiacoch prúdko mení. Taký pán predseda vlády napríklad hovorí, myslím Roberta Fica, o konci svetového poriadku. My sledujeme medzi tým, ako americká administratíva častokrát až preberá retoriku ruského prezidenta Vladimíra Putina. Mám na mysli samozrejme tú poslednú tlačovú besedu pána Donalda Trumpa s pánom Volodymyrom Zelenským. Brojí teda proti Ukrajine, jej prezidentovi. Povedzte, že ako to vnímate vy? Ako to vnímajú vôbec mestá a obce, lebo sú súčasťou toho celého?
Treba povedať, že nie som expert na geopolitiku a nechcem sa to vyjadrať. Môžem to hodnotiť ako sám ako občan,
áno,
ktorý to vníma cez médiá, a musím povedať, že áno, to, čo som niekedy videl v nejakých filmoch, buď ako satíru alebo science fiction, teraz sa stáva, akože sám sa desím toho, že čo môže nasledovať vo chvíli, keď náhodou sa skutočne ten svetový poriadok rozpadne, ako dneska sa hovorí o tom, teda všetci to hovoria, či naľavo, napravo, či teda tu v rámci Strednej Európy alebo Západnej Európy, že svet sa mení. Teraz som si čítal, práve keď som išiel sem, že pán Musk dal von vyjadrenie, aby Spojené štáty vystúpili zo Severoatlantickej aliancie a aby vystúpili z OSN. No priznám sa, ak budeme búrať OSN, ak sa bude búrať NATO, obávam sa, čo bude nasledovať ďalej, pretože nejaké garancie aj z hľadiska bezpečnosti tu vždy nejaké boli.
Áno.
Teda aj do roku 89 a hlavne po roku 89, keďže tedy boli dva bloky, potom vznikol alebo tu iba jeden blok, a už sme si mysleli, že po tom roku 1990 či po roku 2000 už tu bude len stabilita a miera, budeme riešiť len klimatickú zmenu a podobne.
No, množstvo historikov písalo o konci histórie.
Áno, áno.
No.
Takže vidíme, že história sa opakuje. Koniec koncov, keď sa pozrieme do minulosti a keď sa pozrieme do stredoveku aj novoveku, tak vidíme, že veľa tých životných cyklov sa opakuje.
Áno.
Aj tých politických a spoločenských. Ale tak zostávame dúfať teda, že všetko nakoniec sa utrasie tak, aby ako klasik kedysi hovoril, politika by dobre bolo. To znamená, že nakoniec teda bude tá stabilita nejaká zachovaná, aj keď mi sa to ťažko z malého Slovenska a z nejakého mestečka niekde na západnom Slovensku predpovedá, ale v každom prípade si želám, aby čo najskôr sa nejakým spôsobom tá situácia zastabilizovala, a ak je to možné, aby teda čo najskôr bolo prímerie, o čom dneska hovoria politici aj na západe, aj na východe, a jednoducho, aby sa už prestali ľudia zabíjať, a hlavne, aby sa nenaplnili tie čierne scenárie, ktoré avizuje pán Trump, pán prezident Spojených štátov amerických, že chce uvaliť 25%
tla. Áno, k tomu by som sa hneď dostal jednou otázkou, pán predseda, ale možno ešte predtým, lebo aj naše samosprávy, vrátane Združenia miest a obcí Slovenska, častokrát upozorňujú, že napríklad členstvo Slovenska v Európskej únii a v NATO je pre nás absolútne kľúčové a zásadné.
Stále to platí. Koniec koncov treba si povedať, že momentálne asi 80% investícií, ktoré sú realizované samosprávou, sú práve vďaka európskym fondom, kde polovica tých peňazí sú naše vlastné, ktoré platíme do Európskej únie, a polovica sú tie, ktoré nám dávajú ďalšie členské štáty, ktoré prispievajú viac, ako z únie dostávajú. No a v tomto prípade, keby toto celé skončilo, no tak potom sme si mohli nanajvýš počítať s tou polovicou z tých európskych fondov, pretože tá polovica je naša, sú naše vlastné peniaze, ale pravdou je, že my tých zdrojov potrebujeme ďaleko, ďaleko viac. Dokonca ďaleko viac ako dnes tých európskych fondov.
Sú vôbec k dispozícii.
Áno, presne tak, to znamená, že týchto problémov je veľmi veľa, ale keď sme sa bavili o tých 25%.
Áno, to som sa práve chcel opýtať, lebo je... viete, pán predseda, niektorým našim vládnym politikom je sympatické, že Donald Trump razí politiku America first, keď to poviem teda po anglicky, Amerika na prvom mieste. Celkom to nedáva význam, pretože tak ako spomínate, Donald Trump sa vyhráža Európe obchodnou vojnou, hovorí o zavedení 25% dovozných ciel na autá a ďalšie tovary, no a podľa odborníkov na to z krajín Európskej únie môže práve najviac doplatiť Slovensko, naše automobilky, Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, chystajúca na východe. No to môže ale asi negatívne veľmi dopadnúť tým pádom aj na samosprávy, ak by sa niečo také stalo.
Pokiaľ o tých politikov, tam by som bol asi taký trošku zmierlivejší v tom, že skôr sa mi zdá, že účasti politikov vyhráva to, že mi je sympatické, že Trump je konzervatívec.
Vidíte, ale aj našim socialistom, čo je paradoxné.
Áno, tak máme aj máme aj takú konzervatívnu sociálnu demokraciu alebo konzervatívnych socialistov, koniec koncov toho prekladujeme napríklad bavorská CSU.
Áno.
Áno, sú socialisti, ale sú kresťanskí a sú konzervatívni. Pravdou je, že kedysi teda skôr to bolo také, že jadro Európy, dneska v tom jadre, ako si teda nie sme, čo dôkazom svoje rokovania, ale teraz to nie je kľúčové. Skôr ja si myslím, že keď hodnotíme tých politikov, tak treba to vnímať tak, že skôr asi majú im sympatická tá to konzervatívne zameranie.
Dobre, pána, to beriem, ale výsledkom toho môžu byť skutočne 20, obrovské dovozné clá.
Áno, že každá minca má ruba líc. To znamená, že na jednej strane je pekné, že niekomu sa páči aj sympatická konzervatívna politika, ale ak to bude znamenáť to, že Európa bude menej konkurencieschopná, ako už dnes, keď zaostávame, žiaľ Bohu, aj za Áziou, aj za Spojenými štátmi americkými. A teraz, keď sa stane to, že naše výrobky sa nebudú môcť predávať, ako sa doteraz predávajú v Spojených štátoch amerických, bude to rozvať najmä nás, ako by som povedal, najprimyslenejší štát Európskej únie, ktorý je teda naviazaný na automobilový priemysel, a teraz nielen automobilky ako taká, to máte ďaleko viacej subdodávateľov, ktorí sú v systéme, a keď títo začnú strácať objednávky, nebudú pre koho vyrábať, no čo budú? No budú prepúšťať. Keď sa bude
ľudí
prepúšťať, tak bude nižší výnos daní z príjmov fyzických osôb. Čo to bude znamenať?
Menej peňazí pre
samosprávy. Presne tak. Takže my si to uvedomujeme veľmi dobre. Koniec koncov, keď sme mali aj stretnutie u pána premiéra, však bol tam aj Jožko Vyskupič za SK8, to bolo to rokovanie, kde tá, by sa povedal nejaké, tá stála konferencia sociálneho dialogu, tak tam sme akcentovali, že je potrebné, aby sa prijímali európske riešenia, ktoré budú odpoveďou aj o vzťahu Spojených štátov americkým, pretože na jednej strane je niekoho sympatické, že pán Trump je konzervatívec, čo je podľa mňa normálne. A na druhej strane je nesympatické pre nás to, že jednoducho sa bude ohrozovať ďalšia konkurencieschopnosť Európy a tým aj Slovenska. A tu treba povedať, že pravdepodobne tým, že Slovensko je jeden z tých chudobnejších štátov eurozóny, tak my budeme trpieť najviac.
Asi najviac.
A budú trpieť občania,
inak,
a budú trpieť samosprávy.
Tam z toho stretnutia preniklo aj na verejno, že pán premiér bol trošičku emotívny, dokonca, že zvyšoval hlas a dokonca, že vás ako zúčastnených sa pýtal, že nevie ako ďalej, že nevie, čo má robiť. Čo ste mu povedali na to?
Treba povedať, že tá emócia vychádzala z toho, že ten stav skutočne bol, by som povedal, aj po tej rokovaní Európskej rady taký veľmi komplikovaný. A je podľa mňa úplne normálne, že ak tam sedeli kapitáni slovenského priemyslu, zástupcovia cirkvi, samospráv, univerzita a tak ďalej, Slovenskej akadémie vie, tak to bola taká dobrá pôda, aby sme sa korektne a vecne bavili o veľmi vážnych témach, pretože či sa nám to páči alebo nepáči, podľa mňa to cíti, možno, že každý poslucháč Rádia Express, že skutočne ten svet sa mení. A povedať presne si, tak, že dnes vieme, ako ten svet dopadne, nedovolí si nikto. Dokonca si dovolím povedať, ani premiér, ani šéfka Európskej komisie Ursula von Leyen nevie, čo sa bude diať o mesiac alebo o dva. Koniec koncov aj ten príbeh tej tlačovej besedy, ktorý bol u pána prezidenta
v Bielom dome,
áno, presne tak, ako dal teda jasne cítiť, že taká tá klasická diplomácia, takéto uhladené vystupovanie ako si minulosťou, to znamená, že momentálne ide do popredia dravosť a schopnosť chrániť si vlastné záujmy. A tak ako si Spojené štáty budú chrániť svoje záujmy, musíme si ich aj my v rámci Európy. A tu treba povedať, že jediné riešenia sú, a to podaj predseda vlády a podali sme to aj my, hľadať spôsob riešenia na európskej platforme. To znamená, že
ak sme
v Európskej únii, tak to cítia pán premiér a my všetci ostatní, že inak sa nedá, iba v rámci Európskej únie. To znamená, že ja som z toho rokovania odchádzal s tým, že všetci, ktorí sme tam boli, či veľkí podnikatelia, alebo samospráva, alebo cirkvi, alebo akadémia vied, alebo ďalší zúčastnení, všetci sme to cítili rovnako. rovnako aj za účasti členov vlády a teda predsedu vlády, že iné riešenia ako európske pre Slovensko neexistujú.
Áno, no len ako hovorím, aj Európska únia čelí z pohľadu našich vládnych politikov veľmi ostrej kritike. Uvidíme, ako to celé dopadne. Budeme to sledovať a najmä, ak v skutočnosti prídu tie kroky, ktorými sa v tomto momente vyhráža Donald Trump. No, aby toho nebolo málo, ani na Slovensku tá situácia nie je úplne ideálna a to už sa samozrejme odvolávam, pán predseda, aj na vaše vyhlásenia, že samosprávy na Slovensku sú na pokraji finančného kolapsu. Ak sme sa rozprávali tých pár mesiacov dozadu, že tá situácia je naozaj krízová a že ak vláda niečo neurobí, tak budú mať samosprávy problém financovať vôbec svoje aktivity, svoje projekty a služby svojim občanom. Môžete teda vysvetliť, v akom stave sa nachádzate teraz a čo vlastne znamená to vyhlásenie toho, že ste na pokraji finančného kolapsu?
Treba povedať, že tá situácia s financovaním je veľmi zlá od roku 2022, respektíve od januára 2023.
Keď stratili... prišla samospráva o zhruba 800 miliónov eur pre daňový bonus na deti predchádzajúcej
vlády. A aj radikálne zvyšovanie platov, tak, ktoré bolo teda dané nám jasne zákonom, museli sme to vykonať bez hľadu na to, kdokoľko peňazí mal. Vlastne vtedy v decembri 22 prvé samosprávy museli zvyšovať dane z nehnuteľnosti, ale to zvyšovanie bolo, by som povedal, skôr kozmetického vzťahu k tomu, aký objem peňazí bol vlastne odobratý samosprávam. Treba povedať, že situácia od septembra sa trošku zmenila. Treba povedať, že čo sa nám za ten čas podarilo, aby som bol teda
presný.
Prvá vec, ktorá sa podarila po 35 rokoch, čo funguje samospráva, ZMOS presadil a dohodol sa korektne s ministerstvom financií, že podielové dane nebudú chodiť na účty miest a obcí v 20. dni v mesiaci, ale chodia v 6. alebo 7. Čiže odkedy vznikla samospráva na Slovensku od roku 1990, toto bol kľúčový krok, ktorý pomáha samospráva najmä tým, ktorí žijú ako keby z rúk do úst. To znamená, že ako náhle dojdú peniaze, tak idú mzdy. Lenže v minulosti, keď ste dávali 10. mesiaci mzdy za predchádzajúci mesiac, peniaze vám prišli 20. Vy ste si museli zbrať konto Korent banke.
A 20. ste to vlastne vykryli tú dieru.
Áno, a potom 20. zase to vracali sa naspäť tie peniaze. A samozrejme, že takúto operáciu si svoja banka, každá banka ocení. To znamená, že o čas peňazí tá samospráva prichádza. To znamená, že toto sme zabezpečili. Ja som veľmi rád, že ZMOS to zabezpečil pre všetky mestá a obce v rámci Slovenska. Myslím si, že to bol dôležitý kvalitatívny krok. A chcem sa poďakovať aj rezortu financií za to, že ZMOS vypočul a že tá dikcia, ktorú sme mi požadovali a ktorú som aj osobne prezentoval, či už pánovi ministrovi alebo štátnemu tajomníku, bola vypočutá, alebo teraz to pomáha. To je prvá vec. Druhá vec, bojovali sme o 50 miliónov eur. Ak si pamätáte, bolo to pretraktované. Ja netvrdím, že to zásadným spôsobom zachránilo samosprávy, ale pomohlo to. Každej jednej samospráve, lebo týchto 50 miliónov eur išlo len pre mestá a obce a boli to peniaze, ktoré v zmysle pravidel výnosu dane z príjmov fyzických osôb boli distribuované do celého územia Slovenska, aby človek získal nejaký obraz. Mesto, ktoré vedie, má 20 500 obyvateľov s trvalým pobytom a my sme z tohto objemu získali 185 000 eur.
To bola vážna inekcia finančná.
To je akože to je dobrá pomoc, viete, okay. Lebo 185 000 je veľmi slušný balík peňazí.
Rozumiem.
To znamená, že to je ďalšia vec. Čo sme veľmi rádi, že stále ešte funguje pomoc, aj pokiaľ ide o terénnu opatrovateľskú službu, že je veľká časť samospráv mala možnosť získať európske peniaze a ich využila na to, aby tú terénnu opatrovateľskú službu mohla realizovať.
Jasne.
Je to významná pomoc, jedná sa o 100 miliónov eur, čiže aj toto je vec, ktorá beží. Ďalšia vec, teda, ktorá sa nám podarila, bolo to, že ten úmysel vlády, keď prechádzali materské školy pod
ministerstvo školstva,
pod tzv. Prenesený výkon štátnej správy, tak ten prvý balík peňazí, ktorý nám mali odobratý, bol obrovský. Hej. Tedy sa naprvo uvažovalo 800 miliónov, potom to bolo 650 miliónov. Nakoniec tie rokovania, ktoré sme zviedol aj s pánom ministrom, boli otvorené, niekedy viac, niekedy menej asertívne. Ale treba povedať, že záver bol taký, že sme sa dohodli, že nakoniec nám zobrali ako samospráva iba ten balík peňazí, ktorý bol v zmysle koeficientu určený na materské školy a minimálne posledných 15 rokov bez nepostačoval. My sme doplácali ďaleko viac.
Áno.
Každá samospráva samozrejme inak, hej? Podľa toho, ako má poplatky a podobne.
Samozrejme.
Čiže my sme dotiahli jednu veľmi korektívnu dohodu v tom, že by sme sa zaviazali, že áno, zoberte nám toľko peňazí, koľko podľa vás v zmysle originálnych kompetencií mali dávať na materské školy a vy ste vedeli, že to nestačí a toľko nás zoberiete. Dohodlo sa a minister to dodržal, že do systému pôjdu ďalšie desiatky miliónov eur, tej prvej várke to bolo 53 miliónov, kde aj garantované minimum, to znamená, že áno, sú tam aj nejaké peniaze navyše, čo je veľmi dobré, ale zároveň platí aj to, že sú samosprávy, kde ešte bude potrebné aj niečo doplatiť.
No, my sme mali aj áno. Informácie z viacerých samospráv napríklad o tom, že, a to bola polka februára, že ministerstvo školstva neposiela peniaze a že oni stále musia financovať aj platy učiteliek a učiteľov v materských škôlkach. Ako sa to mohlo stať?
No, viete, je to dôležitý prechod, ktorý sa stal v pôsobnosti samospráv, aj v pôsobnosti štátu, pokiaľ ju prenesiem výkon štátnej správy a istotne tam boli nejaké zádrhely. Ale v konečnom dôsledku môžem povedať, že ten objem peňazí do materských škôl na konci dňa je vyšší, ako bol objem peňazí, ktorý bol dobratý, čo je pozitívne.
Čo je veľmi dobré. Je jasné v tomto momente,
Viete, áno, to je jasné. To je jasné.
Aj to, že tie peniaze niekde chýbali, to už je všetko vyriešené podľa vašich informácií?
Všetko nie je vyriešené, lebo máme aj materské školy, kde máme veľmi malý počet žiakov. To znamená, že stalo sa nám to, že vďaka tomu, čo sme my urobili, tak štát zachránil 350 miliónov z plánu obnovy a odolnosti. Toto bol totiž to záväzok, ktorý ešte bývalá vláda dala. Táto vláda ho mala naplniť. Keby sme to odmietli, tak je problém a prídeme o 350 miliónov eur. Čiže ďalšie by chýbalo mestách a obciach.
Čiže ste to akoby dočasne zobrali na seba.
No, zobrali sme to na seba a tým pádom sa v štáte z hľadiska plánu obnovy odolnosti ušetklo 350 miliónov eur, ktoré by inak musel štát zase vrácať späť a tých 350 miliónov, viete, kde chýbalo? V mestách a obciach, tam sa zvyšuje kapacita materských škôl a základných škôl, kde vďaka plánu obnovy odolnosti mesta a obce rozširujú kapacitu
svojich základných materských. Áno, čiže na výstavbu nových tried, prípadne samotných budov.
Čiže toto bol dôležitý krok. Zachránili sme peniaze štátu, respektíve plánu obnovy odolnosti. Zachránili sme peniaze samosprávam, minimálne 100 miliónov, ktoré chcel štát zobrať preto, lebo videl, že tých 100 miliónov dáme navyše do fungovania materských škôl. No a potom ešte štát dal do toho systému navyše minimálne ďalších 53 miliónov eur. Čiže keď to spočítate, tie benefity 350, 100, 53, ako to nie je zlý úvodzovka povedať deal alebo obchod, ktorý sa urobil práve preto, že keby toto nebolo súčasťou milníkov z titulu plánu obnovy a odolnosti, tam my tie materské školy nepustíme. Budeme prskať, že nám chýbajú peniaze, ale to originálne
ale
kompetencie...
Ale budete si ich držať,
hej? Áno, držať.
No, otázka, či by ste mali dostatočnú vyjednávaciu silu, aby vám ich vláda nezobrala.
Viete, je to o tom, že aká je vládna garnitúra, či chce komunikovať, alebo nechce komunikovať, a či to robí z pozície sily, alebo ochotná počúvať argumenty. Ako musím povedať, že v prípade tých materských škôl sme boli 6-krát na rokovaní u ministra školstva, on bol 3-krát na onarokovaní, minimálne 2-krát na prezenčnej rade, kde je 150 primátorov a starostov a každý má iný názor. A musel počúvať, bolo to niekedy veľmi hektické. A dovolím si povedať, že tie prezenčné rokovania boli dostatočne asertívne aj z pozície mojich kolegov, ktorí jasne artikulovali požiadavky a obavy, ktoré majú. Lebo tu sa jednalo o dôveru. Pretože my nemáme až takú veľkú dôveru štát, lebo ten štát sa k nám viackrát zachoval macošsky. A to fungovalo v roku 2019 a úplne exemplárne v roku 2022. To znamená, že tu je stále obava samosprávy o vzťahu k štátu, že ako sa štát zachová na konci dňa voči samospráve. Preto boli aj samosprávy veľmi opatrné. Aj my stále nie sme na konci, že je to ideálne. My ešte budeme rokovať aj s ministerstvom školstva, ale musíme povedať, že to, čo bolo dohodnuté a to, čo bolo prisľúbené, tak z
to
veľkým,
platí zatiaľ?
To platí.
No, dobre. Ale tam
a zároveň ešte musíme dodajte, dokončiť,
nech sa páči,
že bude potrebné v prípade niektorých materských škôl a niektorých obcí ešte robiť individuálne rokovania aj z pozície z MOSu, daných samospráv a ministerstva školstva.
Rozumiem, ale tam stále platí, keď len sa ešte na sekundu zastavíme pri tých školkách, že čo sa týka stravovania tých kuchariek a tých kuchyň, to stále je na pleciach akoby samospráv. Musia financovať oni.
Takisto sú to, áno. Školské kuchyňa je ideálne ako pri materskej, pri základných školách sú originálne pôsobnosti obcí
a
miest.
No, a
rovnako aj školské kluby detí, rovnako aj centra voľného času a rovnako aj základné umelecké školy.
Áno, veď zasa na základe toho, koľko tam tie zariadenia navštevuje deti, tiež je to jeden z koeficientov, ktorý súvisí s preplácaním podielových daní pre mesta a obce. Ano. Keď sa vrátim akoby k celku, k tej otázke a k tomu, že stoja samosprávy na pokraji finančného kolapsu, tak povedzte teda, čo to znamená v tomto momente, kde je tá situácia najhoršia?
Všetky samosprávy, ktoré ste pripravovali rozpočet pre tento kalendárny rok, mesiacov november a december, išli do veľmi úsporných režimov. A nebudem hovoriť za všetky, poviem aj za samosprávu, ktorú reprezentujem. Išli sme do krátenia dotácií, zhruba o 20%, šport, kultúra, sociálne veci, vzdelávanie a tak ďalej. Zároveň aj participatívny komunitný rozpočet, dotovanie športovisk. Vtedy som aj povedal, že prvé na čom budú samosprávy šetriť, budú dotácie do športu.
Áno, no veď to sú tie slova niektorých tých starostov, že je šťastný, že v tomto momente nemá vo svojej obci futbalový klub.
Presne, to zaznelo na našej tlačovej
besede. Áno, presne tak.
Áno, tak to je jednoducho, žiaľ Bohu, taká je situácia. Čo nám trošku pomáha je to, že samosprávy 2 roky konsolidujú, maximálne možné miere šetria a tak budú mať nejaké malinké prebytky, alebo nejaké prebytky. A to, čo sme dosiali v roku 23-24 aj v roku 25, zmostrovalo, žiadal. A bola to aj vláda pána Hegera, aj pána Fica, ktorá teda akceptovala to, že je zmenený zákon rozpočtových pravidlá územnej samosprávy.
Áno.
A stále platí to, že to, čo si ušetríme malinko,
zostane u vás.
Nie, zostane u nás. To by zostalo vždy. Ale bolo to viazané na rezervné fondy a tie sú
a
len na kapitály. Na kapitály. A teraz by môžeme použiť aj na bežné výdavky.
Rozumiem.
Aj na bežné výdavky. Je pravda, že tým prejedáme. Tie chudobné peniaze prejedáme. No, to je pravda.
Samozrejme.
Znamená, že menej dociest, menej dochodníkov, ale ešte sa dá svietiť, ale ešte sa dá niečo zadotovať. Pýtal som sa aj starostov menších obcí, pýtam sa aj kolegov z väčších miest. V apríli budú záverečné účty, potom ak budete mať záujem, môžeme sa k tomu ešte stretnúť.
Určite.
Budeme vedieť, ako sme skončili a to, čo momentálne zachraňuje, je to, že rok 23, 24, 25 a budeme žiadať 26 a 27 a 28, bo to sa bude konsolidovať. Bude ano. Potrebné, aby tento zákon bol otvorený a aby rezervné fondy mohli byť použité aj na bežné výdavky, lebo to bude tiež jeden z momentov, kedy sa bude dať tá samospráva zachrániť. Nehovorím, že v tej podobe, ako sme boli zvyknutí kontinuálne rást do roku 2019, ale jednoducho v tom režime, aby sme, ak teda sa nestane niečo nezvyčajné, ako sú to clá a že by tam padla ekonomika, pokiaľ to bude ako tak fungovať v štáte, tak aj samospráva dokáže prežiť, aj keď bude musieť stále šetriť, konsolidovať a občania, keď budú nespokojní, bude musieť trpať, vysvetľovať, nedá sa, lebo štát je v problémoch a tým pádom aj samospráva je v problémoch.
Hovoríte, že ten podiel 55,1% výnosu dane z príjmu fyzických osôb, ktorý mal byť garantované pre miestne územné samosprávy, nebude dodržaný. To je hotová vec? Vláda vás oklamala? Vec.
Nie, vláda neoklamala. Vláda nám povedala, že toto 1% vlastne my dávame na oltár konsolidácie. Toto 1%
nám kráčia. Otázka je, či tej minulej, alebo či tej budúcej.
Viete, no to je všeobecná konsolidácia. To je aj za minulosť, aj za prítomnosť, no, aj za budúcnosť. Viete, lebo nikto nerobí nejaké škrty. Ja som viackrát na tripartite povedal, že ak sú niektoré veci, na ktoré nemáme, prečo ich stále robíme? Viť príklad vlaky zadarmo, viť príklad obedy zadarmo. My potrebujeme v tomto štáte zaviesť adresnosť. My sme fakt chudobný štát. To znamená, že ak sme v problémoch a máme málo peňazí a sme zadlžení, no tak mali by sme sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom revidovať niektoré veci, aj včetne postavenia množe samospráva tak ďalej preto, lebo my si uvedomujeme, že tá situácia je zlá. Viete, my sme na tom prvom kontakte,
no,
keď ľudia nadávajú a prskajú.
Áno, tak v prvom rade vám.
Áno, na starostov, na primátorov. A teraz oni ani jeden starosta, ani jeden primátor to nemá jednoduché. Každý sa to snaží vysvetľovať. Viete o tom, že viacerí primátori išli do toho, že si buď znižovali platy a tak ďalej, že jednoducho mali z toho obavy z toho, čo nás čaká a mali z toho obavy už v roku 2019, keď došlo to prvé znižovanie podielových daní, teraz je to ďalšie. No a my dnes očakávame, čo sa bude diať s celým štátom, preto, lebo my si uvedomujeme, že my žiadame. Lekári žiadajú, učitelia žiadajú.
Ano.
A teraz ako ďalej? No, ja som to už počul pána ministra financií. Ak máme dávať viacej do verejných zdrojov, ako inak? No iba viac daňovať. Lebo tie peniaze neprídu ani z Marsu, ani z Jupitera, ani z Pluta, ani z Mesiaca, ani nepríde nejaký filantrop, ktorý povie, na Slovensku je úžasná krajina, tu máte 20 miliard a zahojte sa.
No to ako asi štát, nie.
Nikto to asi nie. Nemáme Davida Kopfrieda, ktorý by to vyčaroval nejaké peniaze, ktorý mal nejakú hodnotu. To znamená, že skutočne tá situácia je vážna a my si to uvedomujeme, ale zároveň teda žiadame. Ak tento štát napríklad našiel 550 miliónov eur na to, aby ponúkol svojim zamestnancom 800 eurové odmeny plus odvody a išlo to na úkor deficitu, aby to nebol pre nás príkaz, že to máme urobiť, ale aby ak štát si vyriešil svojich zamestnancov a my sme predlžené rukou štátu, tak nech nám potom dajú tie peniaze, alebo potom nech nám neprikazujú, aké odmeny máme dávať.
No ale to je presne tá otázka, ktorú som mal na vás prichystanú, pretože už sa to blíži, to je polka roka, budú mať samosprávy na vyplatenie tých jednorazových 800 eurových odmien pre zamestnancov, ktorých teda financujú oni?
Pán Zavodský, poviem úprimne, že my sme nepodpísali kolektívnu zmluvu a podľa slov odborárov je to prvýkrát historicky. Ja som mal na to mandát všetkých primátorov a starostov, podotýkam nás 2800 v ZMOSE a musím povedať, že tak ako 142 mestských samospráv, ktoré sú u nás a veľké, ako je Prešov, Martin, Zvolen, Prievidza, Levice, Nové Zámky, včetne mestských častí, ako je Petržálka, Ružinová a tak ďalej, to sú podotýkam okolo 80 alebo 100 tisíc obyvateľov veľké samosprávy.
Áno.
Tak aj tie najmenšie samosprávy povedali, na to dneska peniaze nemáme a nebudeme vyplácať. Preto som odmietol podpísať vyššiu kolektívnu zmluvu a na januárovej tripartite má pán štátny tajomník informoval, samozrejme bolo to vizavi, alebo z očí do očí, že vyčkajte, najprv musíme vyriešiť učiteľov a lekárov a potom príde na rad samospráva. Takže viete, to bol január, je
márec. Len či budete vy a vaši zamestnanci trpezliví, pán predseda, povedať. Dovolte len sekundu, lebo presne chcem vás to nechať dohovoriť, ale to je zaujímavý príklad aj toho, ako ste medzi mlynskými kolesami. Na jednej strane štát, na druhej strane vaši zamestnanci, na tretej strane vaši občania, obyvatelia vašich samospráv, ktorí samozrejme sa idú sťažovať v prvom rade ku vám. No a my dostávame podobné maily, len veľmi stručne sa pýta Rita, jedna z našich poslucháčok na Slovensku, a v princípe aj vašimi slovami, pán predseda, na Slovensku máme len lekárov, učiteľov, ktorým treba zvyšovať platy? Pýta sa táto naša pani poslucháčka. Sociálne služby sú dlhoročne na chvoste záujmu, platy často nedosahujú ani výšku minimálnej mzdy, personálne starne a mladí ľudia za tie platy nechcú ísť pracovať do zariadení sociálnych služieb. Prácu máme psychicky, ale aj fyzicky náročnú. ZMOS odmietlo podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. 13. marca je protest v Bratislave, kde vyjadríme svoju nespokojnosť. Aj my sme tu, pracovníci zariadení sociálnych služieb, ktorí chceme dôstojne žiť a nie prežívať od výplate ku výplate. Čo tým ľuďom povedať? Ako to s nimi teraz, ako hovoríte, viete, vydilovať?
Viete, je to také komplikované a trošku taký úsmev, ale cez slzy.
Povedzte.
Tá situácia je vážna, si to uvedomujem, my sme radi doručili tým občanom našim, teda myslím zamestnancom, ktorí sú aj občanmi, častokrát našich samospráv, tam, kde pracujú, tam aj bývajú. Chceli by sme vydať tie odmeny, ktoré štát ponúkol všetkým svojim zamestnancom. Len je tu jeden diametrálny rozdiel, kvalitatívny, aby ste tomu porozumeli aj vaši poslucháči. Štát pre tých svojich zamestnancom si vytvoril deficit 550 miliónov eur, ktorý my budeme všetci splácať, a štát deficit môže mať.
Zatiaľ, čo samosprávy nie.
Samosprávy nemôžu mať deficity. To znamená, že by sme nemohli si povedať, že vytvoríme nejaký deficit a z toho dáme nejaké odmeny, ale tu musím povedať, že aj pán Majerský ako štátny tajomník, ktorý vyjednával za vládu Slovenskej republiky, akceptoval to, že samosprávy nemajú a nedajú. Viete, lebo samozrejme sú aj bohatšie samosprávy. Nie sme všetci rovnakí. Viete, aj tá daň z nehnuteľnosti je rôzna v rôznych mestách a obciach.
Áno.
A sú potom aj mestá a obce, ktoré majú také príjmy, ktoré nie každá samospráva má, napríklad prenájom lesov, prenájom nejakých budov a tak ďalej, ktorý pre niektoré samosprávy je výhodný a tým pádom majú trošku
viac zdrojov. Otázky cestovného ruchu, čohokoľvek, pravdaže.
Čiže tu je treba povedať, že ale vo všeobecnosti sme sa zhodli na tom, že ak štát niečo ponúka,
tak nech to platí.
V systéme verejnej správy a platí Európska charta miestnych samospráv. Tak by bolo korektné a čestné k tým 550 miliónom dať ešte tých 87 alebo 90 miliónov, čo potrebuje samospráva.
Toľko by to zhruba stalo,
hej? Aby sme podali každému zamestnancovi.
To sú obrovské peniaze, áno,
aby sme podali každému zamestnancovi, toto vybavil štát na úkor deficitu. To nie je odmena, ktorú máte od primátora alebo od starostu. Vybavil to štát, štát to ponúkol, štát vytvoril deficit a štát to ponúka ako zamestnancom rezortu vnútra, zamestnancom rezortu práce alebo rezortu
zahraničia. No a toto hovoríte, že keď sa vyrieši, že ešte možno sa vráti na stôl, hej?
No toto ideme rokovať. Teraz nás čaká rokovanie 6. marca na ministerstve
financí. A budete naliehať, aby našli tie peniaze rozprávať. Na to.
Áno, viete, stále je tu ešte priestor, pretože tie odmeny majú byť vyplatené mesiaci jún za mesiac máj.
Áno.
Znamená, stále to máme ešte 2 mesiace, ktoré by sa mohli nejakým spôsobom.
Otázka, či nájdete tú takú tú silnú vyjednávaciu viete, pozíciu, aby ste ich tomu dotlačili.
Otázka len znie tá, že či tam budú tie peniaze. Viete, lebo ja sa bavím.
Tak ono nie sú ani na 13. dôchodky, nie sú vlastne tak,
áno,
ako spomínate, ani na tie odmeny.
Áno, a budeme sa zase zadlžovať. To treba povedať.
No.
Zadlžovať viac a viac, preto, lebo všetci pýtajú. A ja rozumiem tým zamestnancom v sociálnej sfére. Oni sú na tom relatívne najhoršie. Lebo napríklad pri terénnom patrovateľskej službe sa bavíme o tom, že tá odmena pre terénnom patrovateľky na úrovni minimálna za plus 100 alebo 200 eur, čiže to je skutočne ťažké a zložité. Viete, takže ja si to uvedomujem, že tá situácia nie je jednoduchá. My by sme chceli, každý primátor a každý starosta, aj teda muž, aj žena, aby som bol teda korektný, politická starostka, aj primátorka, chce doručiť svojim zamestnancom odmenu. Ale ak tie zdroje reálne nemá, tak potom by musel spraviť jednu vec. Dobre, dám odmeny, ale nebudeme mať verejné osvetlenie. Pol roka alebo rok. Alebo zrušíme jednu materskú školu. Viete, lebo to je o tom, že vy máte iba nejakú perinu, ktorú sa môžete zakryť.
Áno,
musí presúvať. Čiže toto je ten problém, kde skutočne tie samosprávy a či menšia samospráva, samozrejme ten problém je zložitejší, pokiaľ to nie je samospráva, ktorá má skutočne na svojom území nejakú veľkú fabriku,
áno,
alebo jadrovú elektráreň, alebo nejaké, napríklad nejaký veľký akvapark, ktorý prináša zdroje, kde fakt tej samosprávy niektoré majú veľké šťastie a ja im to prajem. Pretože
a to sú tie peniaze akoby navyše voči tým iným, rozumiem? Áno,
presne tak. Ale tá každá samospráva na toto nemá.
No, inak to je, pán predseda, keď to spomínate, zasa ďalšia vec, pretože zachytil som pána ministra financií vo verejnoprávnych médiách ohlasuje novú konsolidáciu. Pôvodne sa hovorilo 600-800 miliónov eur. Pre budúci rok pán minister hovorí, že to budú takmer 2 miliardy eur. Ja by som len krátko zacitoval pána ministra Kamenického. Ja osobne budem navrhovať, aby sme oveľa viac konsolidovali na výdavkovej strane, to znamená na šetrení, na efektívnejšom vynakladaní peňazí. Priestor na príjmovej strane sa skutočne znižuje, zvyšovať dane stále sa nedá, ale je tam určitý menší priestor na niektoré dane, na ktorých je zhoda. Bavíme sa napríklad o dani z hazardu. No tak čo to môže a čo to bude znamenať, pán predseda, pre samosprávy, ak bude vládna koalícia, vládna konsolidácia aj na váš úkor?
No viete, momentálne to vyzerá tak, že my sme pripravení rokovať a ideme aj do rokovania s ministerstvom financií o tom, že by sme chceli upravovať niektoré dane, ktoré sú v rámci samospráv, napríklad dane z nehnuteľnosti, kde napríklad stále nevieme nejakým spôsobom rozlíšiť rezidenčnú daň, to znamená daň rezidenta, kde tú nehnuteľnosť človek vlastní a býva v nej, od toho, že sú aj u nás v mestách, aj v obciach ľudia, ktorí majú niekoľko nehnuteľností a väčšinou ich prenajímajú a podobne. Zároveň máme ale také samosprávy, kde som na Gemeri zistil, kde samosprávy alebo jednotlivci skupujú nehnuteľnosti len preto, aby sa k ním dostali skvotery alebo asociáli a tak ďalej. Rozumiem. A tým pádom vlastne nikto tam nebýva.
A nikto neplatí tým pádom?
A oni by mali byť... Oni keď to vlastnia, tak platia daň z nehnuteľnosti. Dneska bavíme sa o tom, že dobre, niekto v nejakom meste platí daň za byt 50 eur, a ešte vlastne ďalšie 2, 3, 4, ktoré prenajíma. A tam sa bavíme o tom, že tých 50 eur je skutočne málo. Nechceme ísť do nejakého percenta hodnoty majetku, a bavíme sa o tom, že tam by mohol byť dvojnásobok alebo trojnásobok.
Ak by bola druhá, tretia
nehnuteľnosť. Áno, druhá, tretia, štvrtá nehnuteľnosť, že namiesto 50 eur by to bolo napríklad 100 eur. Nič závratné, ale tento tam býva v tom podnájme aj takto zaplatil, lebo nikto tam nebýva zadarmo.
Samozrejme.
Hej? Tento vlastne nehnuteľnosť a kapitalizuje. No, smyšlie,
zarába na tom.
Áno, zarába. Áno. Takže to, aby zbol, bavíme sa o tom, že ak je niekde 50, tak tam bolo možno 100 alebo 150. Nič závratné.
Aké zároveň sú ešte možnosti?
A potom sú ešte možnosti také, že bavíme sa o výške poplatku za rozvoj, kde sa bavíme o tom, že by mohol dôjsť nejakému navršeniu hľadiska tých maximálnych limitov. Bavíme sa o otázke poschodí nehnuteľnosti. Kde momentálne od roku 2004 platí, že vy platíte za podlahu, ktorú máte na prízemí a každý ďalší meter švorcový na poschodí platíte 0,33 eur, čiže 10 korún. Toto zavedlo sa ešte za ministrovania pána Mikloša roku 2004 a za 21 rokov sa tá čiastka
nemenila.
Za 21 rokov. A teraz sa bavíme o tom,
no je to v princípe tá istá podlahová plocha, i keď je na prvom, druhom, treťom, piatom poschodí. Áno, ale
sa môže prenajímať, viete, máte budovy, prenajíma sa, lebo sa tam vyrába niečo, predáva, obchod je tam a vy zaplatíte za to prízemie a každé ďalšie poschodie je 33 centov. Keď to bolo 10 korún a plat bol na Slovensku v priemere eurám, ten základný, ten národný hospodárstvo nejakých 200 eur, dalo sa to predpovedať. Dneska je ten plat niekde okolo tisícky. 1500 alebo 1400.
Priemer nám zdá v národnom hospodárstve takmer 1500 eur.
Ale dáme sa o tom, že veľa ľudí nedosahuje tých 1500. Možno dosahujú 1100, 1200 a
tak
podobne.
Presne tak.
A preto my hovoríme o tom, že bavíme sa o tom, že či 0,33 je postačujúce, ale je tam taká volatilita, že tie samosprávy, ktoré sú chudobnejšie, preto, lebo jednak je tam menej zamestnávateľov, jednak je tam horší život, nech majú 0,33, ale nech je právo to navršovať, ale maximálne do výšky 1 eura.
Rozumiem.
Čiže nič závratné, ale pomôže.
No, boli by to zásadné príjmy asi pre tie samosprávy. No, sú ešte nejaké ďalšie možnosti, nejaké iné dane, teraz nemyslím samozrejme tie centrálne.
Bavíme sa o hazarde. O hazarde.
No.
Ak štát chce daňovať hazard, tak viete, ten hazard to sú rýchlo obratkové peniaze. Neviem, či viete, koľko sa údajne vložilo do hazardu občanmi Slovenska. Som počul taký ten údaj, neviem, či je pravdivý, ale...
Akoby za minulý rok?
Áno, za rok, hej. 20 miliard. Čiže sme relatívne akože chudobný štát, ale máme tu aj bohatších jednotlivcov.
Alkohol, hazard.
Hazard, bez alkoholu 20 miliard. Čo je podľa mňa dosť slušný balík peňazí. Ak je to pravda, tak to asi jeden z mála ukazovateľov, kde sa blížime k Českej republike, lebo Česká republika zverejnila, že za minulý rok mali nejakých 43 alebo 44 miliard eur v hazarde, to znamená, že ideme jednak ku dvom. Asi to je jediný parameter.
Pán predseda, nemáme už veľa času, musíme dopovedať stručne.
Chcem povedať, že v tom hazarde sa bavíme o tom, že ak napríklad podnikateľské dane za meter štvorcový sú na úrovni od 2 eur až do 6 alebo 10, tak aby v prípade hazardu, kde teda sa nič nevyrába, nič špeciálne, iba sa chodia vrážať peniaze a niekto vyhrá, ale väčšina sa poskladá na tých pár ľudí, čo vyhrajú, a ostatné je zisk, že aby napríklad takéto podnikateľský priestor mal vyššiu sádzbu, respektíve bol násobkom, podobne ako rezidenti.
Okay, rozumiem, ale zase mnohé samosprávy zo svojich území úplne vytisli hazard.
Áno, vytisli hazard, a zabudme na jednu vec, vytisli preto, lebo bola taká spoločenská objednávka, ale dneska kľúčový hazard aj tak nie je v kamene
prevádzka. Je na internete.
Je v každom telefóne.
No, presne tak.
To znamená, že my ho tak máme úlokom.
Pán predseda, no máme takže 2-3 minúty, tak ja mám ešte 100 otázok na vás.
Páči.
Tak veľmi stručne len, ešte minulý rok, práve pri tej prvej, alebo respektíve v poradí druhej konsolidácii vlády Roberta Fica, vám Robert Fico dal úlohu pripraviť reformu samospráv, ktorá by teda pomohla aj s týmito problémy s financovaniami. V akom štádiu to je a v skutočnosti čoho sa to má dotknúť? Je pointa toho, aby tie najmenšie obce, ktoré na Slovensku máme, povedzme sa, nemyslím teraz fyzicky, akoby zlučovali, ale administratívne nejakým spôsobom? Toto má byť toho pointa, alebo niečo iné, ak sa dá v dvoch vetách?
Samozrejme, že nemôžeme predbiehať. Dnes máme tak, že ideme do rokovaní v rámci našich orgánov z MOSu s nejakými dvoma, tromi verziami, ale kľúčové je to, aby sa podporila spolupráca a združovanie obcí, nie zlučovanie, nie amalgamizácia, ale teda to, aby sme sa bavili o tom, že podobne ako nám teraz vznikajú centra zdieľaných služieb, aby jednoducho v jednom centre v jednej tej najväčšej obci alebo meste bola poskytovaná služba hľadiska originálnych kompetencií a prenesenú výkonu štátnej správy pre územie, kde je napríklad 5, 10, 15
obyvateľov. A tým pádom tá malá obec na to nemusí vynakladať stroje tak, áno, na zamestnancov, neviem na čo, na priestory.
Že odstupňujeme kompetencie, viete, lebo tá samospráva, ktorá má 200 obyvateľov, nevie poskytovať 4 000 kompetencií rovnako ako mesto, ktoré má 5, 10, 15
rozumiem.
Alebo 50 000 obyvateľov. To znamená, že chceme aj trošku zabaviť o tom, že ako odstupňovať kompetencie. Bavíme sa otvorene o tom, či je potreba, aby sme to mali duálny výkon. To znamená, že máme samosprávne orgány a ešte máme stále aj orgány štátnej správy, tak máme okresné úrady,
ano.
Ktoré dneska sú ako pobočkou ministerstva vnútra, kde nie je ani právna subjektivita a tak ďalej. A bavíme sa o tom po vzore Českej republiky, či tieto činnosti by sa nedali preniesť pod samosprávy jednak okresných miest, respektíve krajských miest alebo vyšších územných celkov, pretože v sídle krajov máme okresné úrady, ktoré sú hybridné. To znamená, že plnia aj funkciu krajských úradov štátnej správy, len tým, že teda bolo potrebné urobiť nejakú reformu, tak kraje sa zlúčili pod okresy.
Tam
je jednak klasický okresný úrad pre daný okres,
áno.
Ale potom by tam odvolací orgán pre tie klasické okresné úrady.
Rozumiem.
A práve tieto odvolací orgány by potom mohli byť pod pôsobnosťou vyšších územných celkov. Presne
kedy
tak,
by mal byť nejaký predbežný, povedzme...
Po roku tohto roka chceme to prezentovať na našich orgánov a schváliť a potom ísť do prezentácie smerom aj k politikom štátu a zároveň teda aj k médiám.
Určite máte pozvanku aj do našej relácie, aby sme sa potom bavili o tom úplne zoširoka. Jednou vetou, to čo som na začiatku, to zase nemôžem opomenúť. 1,5 milióna ľudí na Slovensku môže mať vážne problémy kvôli novele zákona o kanalizácii ministerstva životného prostredia. Pán Božík, o čo tu ide?
Asociácia vodárenských spoločností nás má informovala, keďže my sme majitelia vodárni mesta a obce o tom, že tá novela zákona, ktorá o verejných kanalizáciách vodovodov bola predložená do parlamentu bez MPK, teda
medzirezortného pripomienkového konania,
bola urobená tak, že sú tam aj nejaké nuancy a chybičky, ktoré treba zmeniť. A jedna z tých chyb je aj to, že vlastne neregulované činnosti by sa nemali prevádzať na regulovaných zariadeniach alebo zariadeniach, ktoré slúžia na regulovanú činnosť.
To znamená,
že tzv. Žumpová odpadová voda by nebolo možné ju spracovať a čistiť v čističkách odpadových vôd.
Aha,
a to preto,
podľa tej novely.
Áno, lebo je to zaregulovaná činnosť. To
čo
znamená,
potom tí ľudia urobia? Vylejú to niekde ako, do rieky?
To sa môže stať, ale po druhé, môžeme porušovať zákon a my nič menej a nič viac menej žiadame na tej tlačovej besede, aby sa buď ten zákon vrátil a normálne sa nám rokovalo a komunikovalo.
Áno.
Lebo nikto sa nebráni, ani vodárni, ani my, aby do vodárny vstúpil štát. V žiadnom prípade. Štát môže len zásadným spôsobom pomôcť tomu.
Dobre, ale nech sa teda o tom
debati.
No, lebo je fakt, že z tých 2900 miest a obcí na Slovensku až 1700 vlastne stále nie je odkanalizovaných.
Pán Zavodský, a to je tak, že v každom meste a v každej obci je tu Bratislave. Mestská časť Nové Mesto, bo
sú tie oblasti, ktoré
sú oblasti, ktoré nie sú odkanalizované,
no,
kde sú žumpy.
Dajme na to, dajme
mestská
na to jednu
Nové Mesto, akože to je môžeme.
Posledná otázka, naozaj veľmi stručne, povedzte, ako ZMOS reaguje na tie strategické investície vlády Slovenskej republiky, prečerpávajúca elektrárne na Podpolaní.
Spalovne. My nie sme nadriadená organizácia žiadnemu mestu, žiadnej obci. To znamená, že my plnej mere rešpektujeme stanoviska našich členov, to znamená samosprávnych orgánov, či sú to mesta, obce alebo regionálne združenia miest a obcí, ktoré
pôsobia.
Ak vidíte,
že sa proti tomu áno, búria,
tak my podporujeme
aj ich obyvateľia, jednoznačne, majú vašu podporu.
Áno, jednoznačne, pretože my zastupujeme
rozumiem.
Ich.
No dobre, aj toto sú témy, ku ktorým pán predseda určite ešte debaťme. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli.
Maja.
Tá debata mnohé veci vysvetlila, ale zároveň ukázala, že o mnohých ešte musíme ďalej debatiť.
Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne. Jozef Boží, ktorý je šéfom, predsedom združenia miest a obcí Slovenska a samozrejme aj primátorom mesta Partizánske. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli, pán predseda, a príjemný deň ešte.
Ďakujem ja pekne.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.